слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Российская нафта поступая, мыта налічваецца, перамовы вядуцца на дистанции. Рабочие на белорусских заводах мерзнуть, у цехах бывае ніжэй за норму 16 градусов. Сергей Гайдукевич прадказвае перамогу Віктора Януковича. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз паабяцаў выдаткаваць Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, каля 400 мільёнаў еўра. Гэта вынікае з апублікаванай сёння заявы Еўракамісіі. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун, які наведаў Гаіці на мінулым тыдні, назваў тое, што адбываецца ў гэтай краіне, адной з найбуйнейшых гуманітарных катастрофаў апошніх 10-годдзяў. Сёння Пан Гімун плануе выступіць перад сябрамі Рады бяспекі ААН, каб расказаць ім аб сваёй паездцы. Паводле апошніх дадзеных, на Гаіці пахаваныя каля 70 тысяч ахвяраў землятрусу. Мяркуецца, што агульны лік ахвяру можа дасягнуць 200 тысяч. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што сітуацыя ў Кабулі знаходзіцца пад кантролем пасля сённяшняга нападу баевікоў Талібану на шэраг урадавых аб'ектаў. Міністр унутраных справаў краіны Махамед Ханіф Атмар паведаміў, што 12 чалавек, уключна з сям'ю баевікамі, загінулі і яшчэ больш за 70 былі параненыя падчас выбуху і страляніны ў цэнтры Кабулу. Адказнасць за напад узяў на сябе рух Талібан, які заявіў, што аперацыі ўдзельнічалі каля 20 баевікоў, у тым ліку некалькі смяротнікаў. У Тэгеране пачаўся судовы працэс над 5 удзельнікамі снежаньскіх антыўрадавых дэманстрацыяў, пры разгоне якіх загінулі не меней за 8 чалавек. Гэта першы працэс над апазіцыйнымі актывістамі, сотні якіх былі затрыманыя пасля дэманстрацыі прымеркаваных да шыіцкага свята Ашура. Падсудных абвінавачваюць у сувязі з эміграцыйнай групоўкай народны муджахідзін. Паводле абвінавачання, у абразе Аллаха ім пагражае смяротнае пакаранне. У Багдадзе заключана пагадненне аб стратэгічным супрацоўніцтве Іраку і Еўразвязу ў галіне энергетыкі. Еўразвяз разлічвае на тое, што Ірак стане пастаўшчыком паліва для праектаванага газаправоду Набука, па якім газ Цэнтральнай Азіі будзе паступаць у краіны Еўропы ў абыход Расіі. У цэнтры Ашгабаду ў сакавіку будзе дэмантаваны найбуйнейшы манумент Туркменістану, так званая арка неўтралітэту вышынёй 75 метраў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі